Він відповів, що коли їздив із вагонеткою по хліб до містечка, до пекарні, то не раз бачив велосипеди пекарів, що стоять там. Тож, якщо немає іншого виходу, можна сісти на велосипед і дременути, як скажений. Я відговорював. Через деякий час він прийшов до мене з новиною, що якби вдалося дістатися до пекарні, то там є величезні тяжкі двері, які можна було б відчинити і втекти. Щоб краще роздивитися ті двері, він з дозволу капо свого команду перейшов на кілька днів до пекарні, ніби щоб наїстися хліба. Ясь важив тоді 96 кілограмів, але капо любив його, як давнього і веселого працівника. Був кінець березня. Через 5 днів перебування в пекарні Ясик повернувся зі зміненим рішенням. Праця в пекарні дуже тяжка. Протягом 5 днів із потом з нього вийшло 6 кілограмів, бо важив уже 90 кілограмів. Але мало того, він зрозумів, що двері годі відчинити. Потужний замок, розташований на одній половині, входив при закриванні ключем до другої половини. Можливо, ми би з ним упоралися, коли б ригелі засуву з обох частин дверей відсунути. Але був ще й фіксатор, розміщений із зовнішнього боку, який при зачиненні дверей єднав обидві половини. Важка робота і наявність цього фіксатора знеохотили Яся. Тож протягом певного часу про пекарню ми не говорили, перенісши нашу увагу на канали. У той час у таборі запровадили дві інновації. У перші роки в нас були денні переклички. Разом із іншими брутальними і примітивними способами знищення використовувалися перевірки з продовженим стоянням. Один зі способів тихого убивання. Потім відбулася заміна на більш культурні способи, коли щоденно вбивали газом і фенолом тисячі людей, а пізніше кількість осіб, привезених ешелонами до газу, сягнула 8 тисяч на день. У цьому прогресі культури, відкидаючи убивання палицею, постановили, що прикінчувати стоянням на перевірках смішно і неефективно у порівнянні з так само тихим убиванням газом. І 42-го року денну перекличку скасували. Від того часу табір мав їх 2. У неділю, як раніше, перекличка була о 10:30. Нині, весною 43-го року, інновацією було скасування ще однієї перевірки – ранкової, а також запровадження для в'язнів цивільного одягу, якого після загазованих було 100 тисяч. Цивільний одяг із лампасами, проведеними олійною червоною фарбою вздовж спини та пояса піджака і похолоша штанів, мав право носити в'язень, який працював усередині табору, по цей бік дроту. Всі, хто працювали зовні і виходили поза огорожу, за винятком капо та унтеркапо, носити його не мали права. У кожному разі спостерігалася велика різниця між тим, що було раніше, і як стало тепер. В'язні спали на ліжках, укривалися пухнастими ковдрами канадського походження, тобто з трофею після загазованих людей із Голландії. Ті, що залишалися в таборі, вранці одягали чудовий шерстяний цивільний одяг, трохи зіпсований яскравими лампасами, і йшли працювати як службовці в контори без стояння на перекличці. Обідня перерва теж не мала жодної перевірки або стояння. Була тільки вечірня перекличка, у той час теж необтяжлива. Ми не стояли довго навіть у день, коли троє в'язнів утекли з праці. Тих утікачів ретельно шукали, бо не хотіли мати свідків на волі. З усіх сил старалися, щоб страшна думка про Освенцим, яка назовні вже вийшла, радикально змінилася на кращу. Саме тоді оголосили, що табір буде переформатовано у трудовий. У всякому разі не видно було жодних побиттів. Принаймні, так було у нас, у первинному таборі. Я тоді згадав табірну подію зламу 40-41 років, коли есесівець у присутності кількох десятків ув'язнених раптом впав у лють і вбив 2 в'язнів. А потім, помітивши погляди, спрямовані на нього, ніби виправдовуючись, вигукнув: «Це табір смерті!» Тепер старалися всіма способами затерти всілякі сліди, бодай, у людській пам'яті, що могло так колись бути. Цікаво, як їм вдасться стерти з пам'яті роботу газових камер і 6 крематоріїв. Нічого не змінилося для схоплення невдах утікачів. Знов повісили двох на плацу для залякування майбутніх послідовників. Ми поглянули тоді з Ясем один на одного і сказали собі поглядом, ну що ж, обидві сторони робитимуть спроби. Ми намагатимемося втекти, а вони нехай спробують зловити. Коли Ясик уже трохи відпочив після кількаденної роботи в пекарні, я запитав його, чи не можна було б того холерного фіксатора зняти з дверей. Ясь пояснив, що загалом то можна, бо він тримається гвинтом із гайкою, яка закручена на дверях із внутрішньої сторони. В наступні дні Ясик, коли возив хліб із пекарні, зробив у свіжому м'якуші відбиток гайки і ключа від замка, яким зачинялося вікно в пекарні, де складали спечений хліб. Відбиток показав, що гайку робив знайомий Яся, слюсар. А ключ до замка у тій самій майстерні колишній мій співпрацівник по тару Варшаві Хорунжий 28. Гайковий ключ і ключ для замка протягом доби було зроблено.